Radio Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuwunki programmamyzda Ortiýetiň üçerini 31-nji oktýabrda möhürde helak bolmagynyň sebäpleri barada dürli çatlamalar öňe sürilýär. Owanistanyň Demirgazynda Hamyap ýolaýetiniň ýaşajylary bu ýerden gysyp çykarylan Talibanyň köwüşçüleriniň ýerine gelen ýaraly toparlaryň öz emlaklaryny ellerinden alýandyklaryny aýdýarlar.
Häzir birazyrak Erbeki diýýärmi, Bedbela diýýärmi, şol gelen şunçylaryma azar berýär.
Birleşik Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Hedir ortiýetde ýaşaýan Türkmenistanly Avrela Çynaz geldi Kerry'dip, Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup, Türkmenistanda ýygyrlamalara sedewar edilmegi bilen bagly başdan geçirenlerini gurrun berdi.
Günüme oýanaklar, şoň üçin bular siýasata öýleri itekläberdiler adamyň.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal ýerdelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Munyň öňü terasynda Kerry Täjikistana baryp, Täjikistanyň goňşy Awganistanda islamçy söwüşçüleriň ýaýbanlanmagyny bildirýän aladalanmalary bilen baglanykda Washingtonyň bu ýurdun howpsuzlygyna goşan hoşmagy ýykyn edýänligini ma'lum etdi. Kerry Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen 3-nji noýabrda duşanbada geçiren gepleşikleriniň ýa-ni Birleşen Ştatlar Täjikistan we beýleki ýurtlar bilen serhet howpsuzlygyny güýçlendirme ugrunda işleşme ýykyn eder diýdi. 2-nji noýabrda Gazakstany eden saparynda Kerry prezident Nursultan Nazarbaýewiň islam ekstremizmine garşy göreşini makullady. Emma terrorçylyk howpunyň demokratiýany we pikir azatlygyny basyp ýatyrmak üçin delil hökmünde ulanylmaly diýerligini aýtdy. Ortiýetiň resmiýleri Misirde helakçylygy uçuran ortiýetli uçaryň 10 ýolagçysynyň şahsyýetiniň maşgala agzalary tarapyndan anyklananlygyny habar berdiler. A321-200 gysymly uçar 31-nji oktýabrda Şarm el-Şeýhden Sankt-Peterburga barýarka Misirin Sinai ýarym adasynda ýere gaşdy. Uçardaky 224 adamyň ählisi wepat boldy. Resmiýler bu betbagtçylygyň ortiýetiň we sowet awiasiýasynyň taryhynda iň betbagtçylykly uçar helakçylygy bolandygyny aýdýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginden Aleksey Smirnov 140 jesediň we 100-den gowrak beden biolöklörünün iki hökümet uçar arkaly Sankt-Peterburga alınıp barylanlygyny aýtdy. Uçar helakçylygynyň sebäpleri nämälim galýar uçar kompaniýasy sürücüniň ýalňyşlygyny ýa-da tehniki näsazlyklary aradan aýyrdy. Azerbaycanyň saýlaw resmiýleri häkimet başyndaky täze Azerbaycan partiýasynyň parlament saýlawlarynda ses köpçüligini toplap üstünlük gazananlygyny aýtdy. Europanyň saýlawlara gözegçiligi diýen iň iri guramasy şeýlede Azerbaýjanyň ähli opozisiýon partiýalary tarapyndan boykot edilen saýlawlaryň netijeleri Ilham Aliýewiň häkimiýetini puhtalandyrýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahowyň 2-nji noýabrda aýtmagyna görä, dastlapky netijeler Aliýewiň partiýasynyň ýurdun 125 orunluk parlamentinde 69 orun eýlenligini görkezipdir. 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 56% çemesi boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Baku synçylaryň sanyny çäklendirmäge synanşan soň öz gözegçülerini iýbermekden ýüzewirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň saýlawlar bilen baglanykda Azerbaýjanda çäklendirijä siýasy ýagdaýa aladalanma bildirmegini dowam etdirýänligini bildirdi. Ortiýet Syriýanyň resmiýleriniň we opozisiýa liderleriniň arasynda indiki hepdede tapgyrlygyň gepleşikleri geçirmek maksadyny ma'lum etdi. Indiki hepdede biz opozisiýanyň wekillerini Moskwa maslahata çagyrarys diýip daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bogdanow 3-nji noýabrda aýtdy. We maslahata hökümet resmiýleriniň hem gatnaşmagynyň mümkinligini bildirdi. Bu teklibiň 4-nji noýabrda Moskwada Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň we Birleşen Milletler guramasynyň Syriýa boýunça wekili Stafan de Mistura'nın arasında maslahat edilmeğine hem karşılıyor. Ortiyet Prezident Bashar al-Asadni qo'llab 30-sentyabrda Suriyada Xova zarbalarini amalga oshirib boshladi. Turkmenistonning prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov 2016-yilning bahorida Ukraina safar edir bu arada. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko 28-29 oktyabr aralig'ida Turkmenistonga den safarining idiyasini aytdi. Biz Turkmenistonning prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning indiki safarining indiki yilning bahorida kechirilmagi borada ilalashtiq deyilib Ukraina mediasida Poroshenkoning so'zidan sitata keltirilgan. Uorsiyatning markazida Ermenistonning rayatlarini olib borgan avtobusning ag'darilmog'i zararli 8 odam befat bo'ldi va 30dan ko'prog'i yaralandi. Uorsiyatning Tula regionining rasmiylari Ermenistonning poytaxti Yerevanni 59 yo'lovchini olib borgan avtobusning 2 noyabrda oqshom halokatga uchraganligini aytdilar. Politsiyaning ma'lumotida sürücüning ulaga kontroli yetirenligi aytildi va halokatning sürücüning uxlab qolmog'ining yoki texnik kamchiligining natijasida emele ilmeginin ehtimalligi bellendi. Hurmatli radio dinleyiciler, siz tiyadeliklar bilen tanış oldunuz.